Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 15 janarit, lajmet shkurt. Faza e fundit e udhimit të shenfalit apostull që mbrin në Rom ishte në qendër të katekizmit të Papës Francesku në audiencën e përgjithshme që mbajt sot paraditën e Vatikan. Kështu cikli i katekezës së Papës mbi librin e veprave të apostullëve që filloi me 29 maj në vitit kaluar përfundoi sot me imazhin e kishës si shtëpi e hapur për gjitha zemrat e njerëzve që janë kërkim të Zotit.
Papa Francesco e mbroi sot zëvend sekretaren e re pran seksionit të sekretarisë së shtetit të Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet. Ajo është doktoresha Francesca Di Giovanni. Gruaja e parë që u emërua nga Papa në një detyrë kaq të lartë, do të kujdeset për sektorin shumë palësh dhe do të merret nga afër me marrëdhëniet me shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara.
Gjetja një zgjidhje të pranueshme për Kishën Ortodokse Serbe dhe për përfaqësuesit e Maqedonisë. Ky synim i impenjimit të Patriarkut Ekumenik Bartolomeu i cili deshoron të jetë ndërmjetësues për zgjidhjen e mosmarrëveshjes gjatë të kishës ortodokse serbe me kishën maqedonase. Kjo fundit kërkon autonomin kishtare nga Beogradi. Me 15 janar të vitit 1975 rroi jetë profesor Ernest Kolici në Rom, shkrimtar, studius, publicist, njëri nga intelektualet më të mëdhej shqiptarë të gjitha kohrave që dhanë një kontribut të shquar për letërsinë, arsimin dhe kulturën shqipe në Shqipëri, ku qe ministër arsimi dhe diasporën shqiptare, duke themeluar Institutin e Studimeve Shqiptare pranë Universitetit të Romës La Sapienza, la shumë vepra monumentale në historinë e gjuhës shqipe. Mbi figurën dhe veprën e profesor Ernest Kolicit flet Agron Gjekparkaj.
Më 15 janar, kalendari kishtar përkujton Shënpalin, vetmitar i parë. Themeluesi i vetmitarëve Shënpali, që jetoi në shkretir 113 vjet, i shërbeu për shumë vite krejtësisht larg botës e i panjohur për të, atij Jezu Krisht i Zot, që zgjeti vend ndërmjet njerëzve, e u detyrua të shkonte për të lindur në një shpellë të Betlemit. Po Pali nuk ishte vetëm. Në shpellën e tij banonte edhe Zoti. Kështu me të filloi jeta e eremitëve apo vetmitarëve, të cilët për të folur me Zotin hoqën dorë nga shoqëria, madje edhe nga çdo lloj takimi me njerëzit. Shembulli i tij na mëson se dashuria e Zotit i mjafton çdo krijese.
Ju flet Radio Vatikanin e gjuhën shqipe në mikrofon
Claudia Bumçi
e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Fjala e Zotit është e pandalshme, dëshiron të vrapoj kudo e të kumtoj shpëtimin të gjithve. Katekesa e Papës Francesku në audiencën e sot me të përgjithshme mbajtur në sallën Pali i 6 në Vatikan, u shtjellua rreth lajmit të mirë se Zoti e do njeriun, por edhe rreth thirrjes së kishës. 7000 besimtarët e pranishëm ati i shenjtë i inkurajoi t'i kthejnë shtëpitë në Çenakull Vllazërimi. Në pjesën nga veprat e apostujve në qendër të reflektimit të sotëm, Shënpali arrin në Rom, në zemër të perandorisë, dhe i lejohet të jetojë vetëm në shtëpi me një ushtar që e ruante. I ishte në arrest shtëpiak, komentoi Papa. Edhe pse i burgosur, i priste të gjithë ata që shkonin tek ai e dëshironin të njihnin Krishtin. Pali nuk ka liri për televizor, por është i lirë të flasë, sepse fjala nuk është e lidhur me zinxhir, nënvizoi Francesco. Është fjalë gatshme të mbillet plotësisht nga apostulli, si fara e mirë.
Questa casa aperta a tutti i cuori in ricerca e immagine della chiesa.
Kjo shtëpi e hapur për gjitha zemrat në kërkim është imazhi i kishës, e cila edhe pse për ndjekur e keq kuptuar dhe e lidhur me zinxhir, kur nuk lodhet duke mirëpritur me zemër amnore çdo burrë, çdo grua, për të kumtuar atyre dashurinë e atit qellor që bë i dukshëm në Jezusin.
Me ardhjen e Shënpalit në Rom përfundon historia e veprave të apostujve, që nuk mbaron me martirizimin e apostullit, por me mbjelljen e farës së fjalës së Zotit. Kështu fundi i tregimit të Lukës, përqendruar në udhën e ungjillit në botë, përmbledh dinamizmin e fjalës së Zotit, theksoi Papa në katekizmin e audiencës së sotme, që mbylli ciklin e reflektimeve mbi veprat e apostujve. Në Rom, Shënpali mundi të takoj fisnikët Judeas, u përpoqti bind ata për Jezusin, duke e komentuar ungjillin si përmbushjen e premtimeve që Zoti i bëri popullit të zgjedhur. Pastaj, pas këtij takimi jo formal, vjoi një tjetër më zyrtar, gjatë të cilit Shënpali kumtoi mbretërinë e Zotit, por meqë jo të gjithë u bindën, ai denoncon ngurtësimin e zemrës së popullit të Zotit. dhe shpall shpëtimin e kombeve të ndjeshme ndaj hyjit dhe të aftë për ta dëgjuar fjalën e Ungjillit.
Cari fratelli e sorelle, al termine di questo itinerario vissuto insieme, seguendo la corsa del Vangelo nel mondo,
të dashur vëllezër dhe motra, në fund të këtij udhëtimi, përjetuar së bashku, duke ndjekur përhapjen e Ungjillit në botë, shpirti i shejtë ringjallët në secilin prej nesh thirrjen për qenë ungjillëzues të guximshëm e të gëzuar. Na bëf si shenpali të aft për të mbrojtur shtëpitë tona me Ungjillin dhe për të kthyer ato në qenaku i vëllazërimi, ku mund të mirpresim Krishtin e gjallë, i cili vjen të na takojë çdo njeri dhe në çdo epokë.
Të mos përmbahemi për shkak të frikës nga gabimet ose nga shtigjet e reja, sepse e varfrit tona nuk janë pengesë, por mjete e të çmuara, pasi hiri të Tën Zot i pëlqen të shfaqet pikërisht në këto brishtësi. Kështu tha Papa Francesku në fund të audiencës së përgjithshme ndërsa përshëndeste shtektarët e gjuhës arabe. Ndërkaq para audiencës, Papa u ndal nga një grup të rinj që rrotulluan para tij një fotografi gjigante të vetë Franceskut në një sfond blu. Papa i argëtuar e firmosi me një pen të bardhë. Edhe sot nuk mungoi kush i dha pijen e tij të preferuar maten e kush këmbeu me të kësulën e bardhë.
Papa Francesku ka emruar doktoreshin Francesca Di Giovanni nën punë se sekretarisë e shtetit të Selisë së Shejt, zëvend sekretare të re pranë seksionit për marrëdhëniet me shtetet që janë antare të Kombit të Bashkuara, duke e ngarkuar me detyrën për të ndjekur nga afër sektorin shumë palësh.
Di Giovanni, e cila gati që prej 27 vjetësh punon në sekretarinë e shtetit të Selisë së Shejt, ka lindur në Palermo më 1953, është diplomuar në jurisprudence. E ka kompletuar praktikën e noterit dhe ka punuar në fushën ligjore administrative pranë qendrës ndërkombëtare Opera di Maria, vepër e lëvizjes kishtare të fokolarinëve.
Që nga 15 shtatori i vitit 1993 punon si nëmpunëse në seksionin për marrëdhëniet me shtetet pranë sekretarisë së shtetit të Vatikanit. Doktoresha Di Giovanni ka shërbyer gjithmonë sektorin shumë palësh, veçanërisht në çështje që kanë të bëjnë me emigrantët e refugjatët, me të drejtë ndërkombëtare humanitare, me komunikimin, me ligjin privat ndërkombëtar, me statusin dhe të drejtet e grave, me pronësinë intelektuale dhe turizmin. Prej sotit, seksioni për marrëdhëniet me shtetet pranë Selisë së Shejt ka dy nën sekretar. Di Giovanni në fakt shkon për të bashkëpunuar me Imzot Miroslav Vachovskin, i cili merret kryesisht me fushën e diplomacisë bilaterale të Vatikanit. Ne e pyetëm nën sekretarin e re të pranë sekretarisë së shtetit të Vatikanit, doktoreshën Francesca Di Giovanni, nëse u befasua nga emrimi si zëvend sekretare apo jo.
Si, sicuramente.
Po, absolutisht. Prej disa vjetësh është menduar e folur rreth nevojës së një nën sekretari për sektorin shumë palësh. Një sektor delikat dhe impenjativ që ka nevojë për një vëmendje të posaçme, sepse ka modalitetet e tij pjesërisht të ndryshme nga ato të sferës bilaterale. Por që ati i Shenjtë do të ma besonte mua këtë rol, sinqerisht nuk e ka menduar kurrë. Është rol i ri, e unë do të përpiqem të punoj sa më mirë të jetë e mundur për t'u përgjigjur besimit atit të Shenjtë, por shpresoj të mos punoj vetëm. Do të doja të mbështetesha shumë që tani në harmoninë që e ka karakterizuar grupin e punës sonë.
A mund të na shpjegoni se çfarë është sektori shumë palësh?
Possiamo dire che si tratta dei rapporti che riguardano le organizzazioni intergovernative a livello internazionale.
Ta themi thjesht është fjala për marrëdhëniet që kanë të bëjnë me organizatat ndërqeveritare në nivelin ndërkombëtar dhe e përfshin në rrjetin e traktateve shumë palëshe, të cilat janë të rëndësishme sepse sankcionojnë vullnetin politik të shteteve në lidhje me çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me të mirën e përbashkët ndërkombëtare. Le të mendojmë për shembull zhvillimin, mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e viktimave të konflikteve, kushtet e grave e kështu me radhë.
Çfarë mund të na thoni konkretisht rreth punës tuaj?
Continuerò a occuparmi di ciò che ho seguito fino ad ora.
Do të vazhdoj të merrem me atë që kam ndjekur deri tani brenda seksionit për marrëdhëniet me shtetet pranë sekretarisë së shtetit të Vatikanit. Megjithëse tani në këtë rol të ri do të kem detyrën e koordinimit të punës së këtij sektori.
Ju jeni gruaja e parë që mbani postin në niveli kaq të lartë të sekretarisë së shtetit të Vatikanit.
Sì, effettivamente la prima volta che una donna ha un compito dirigenziale in segreteria di Stato.
Po, me të vërtet, kjo është hera e parë që një grua ka një rol drejtues në sekretariatin e shtetit të Selisë së Shenjtë. Ate i Shenjtë sigurisht ka marrë një vendim të ri e reformues që përveç personit tim përfaqëson një vëmendje të mëtejshme ndaj grave. Por, përgjegjësia lidhet me detyrën më shumë se me faktin e të qenit grua.
E cili muntieci pas mendimi tuai contributi specifici ni grue ne ket fush?
Santo Padre nel suo recente discorso.
Nuk mund të mos i kujtoj fjalët e Atit të Shenjtë në homelinë e 1 janarit të kaluar, gjatë së cilës i thuri, mund të themi një himn rolit të grave, duke e thënë gjithashtu se gruaja është dhuruse e ndërmjetëse e paqes dhe duhet të bashkohet e të lidhet plotësisht me proceset vendimarse, sepse kur grat mund t'i transmetojnë dhuratat e tyre, bota bëhet më e bashkuar, më e qetë dhe më në paqe. Do të doja të kontribuoja në realizimin e këtij botëkuptimi të Atit të Shenjtë me kolegët e tjerë që punojnë në këtë sektor të Sekretarisë së Shtetit të Vatikanit, por edhe me gratë të tjera, e ka shumë prej tyre, që punojnë për të ndërtuar vllazërimin edhe në përmasën ndërkombëtare.
Në fjalimin e fundit drejtuar trupit diplomatik, Papa foli për sistemin shumë palesh, duke bërë thirrje që të reformohet.
La Santa Sede anche la missione
Në kuadrin e bashkësisë ndërkombëtare, Silia Shenjt ka edhe misionin për të kujdesur e për të interesuar që ndërvarësia ndërmjet njerëzve dhe vendeve të zhvillohet sipas përmasës morale e etike, si edhe në përmasa të tjera në aspekte të ndryshme që marrin marrëdhëniet në botën aktuale. Prandaj nuk duhet të lodhemi kurrë nga inkurajimi i dialogut në të gjitha nivelet, gjithmonë në kërkimin e zgjidhjeve diplomatike. Për shembull, Papa në fjalën e tij të fundit drejtuar trupit diplomatik kujtoi mes tjerash shumë rezultate pozitive që kanë arritur Kombet e Bashkuara, të cilat këtë vit kremtojnë 75 vjetorin e themelimit. Ne duam të vazhdojmë t'i shohim ato si një mjet të nevojshëm për t'i arritur së mirë së përbashkët, edhe atëherë kur kjo nuk na përjashton nga kërkimi i ndryshimeve apo i reformave aty ku janë të nevojshme.
Gjetja një zgjidhjet e pranushme për kishën ortodokse serbe dhe për përfaqësuesit e Maqedonisë. Ky synim i penimit e patriarkut ekumenik të Konstantinopolis Bartolomeu, i cili dëshiron të jetë ndërmjetësues për zgjidhjen e mosmarrëveshjes gjatë ndërmjet kishës ortodokse serbe me kishën maqedonase. Kjo e fundit kërkon autonomin kishtare nga kisha ortodokse serbe e Beogradit. Me 13 janarin e kaluar, kryeministri i përkohshëm i Maqedonisë së Veriut Oliver Spasovski, shoqëruar nga pararësi i tij Zoran Zaev, shkoi në selinë e patriarkatit ekumenik në fanar të Stambollit për diskutuar mbi çështjen kishtare me Maqedoninë e Veriut. Lexohet në një komunikat të patriarkatit ekumenik të Konstantinopolis që përmendet nga agjencia kishtare italiane SIR. Kujtojmë se që nga viti 1967, vitin të cilën mitropolitet Maqedonas vendosën një anëshëm të shkputeshin nga kisha Beogradit, kisha ortodokse maqedonase ka jetuar në izolim dhe skizëm. Për këtë arsye, patriarku ekumenik i Konstantinopolis Bartolomeu propozoi që të ftojë në fanar përfaqësuesit e kishës serbe dhe ata të shkupit për bisedimet e përbashkëta. Gjatë takimit me kryeministin maqedonas, kujtohet në komunikatën e Konstantinopolis, u rishikuan fazat e mëparshme të çështjes, si edhe dëshira kishës maqedonase për të kthyer në kuadrin e ligjeve kanonike të kishës ortodokse me emrin e kryet Peshkopatës së Ohrit, emër me të cilin quhet një strukturë kishtare në ato treva deri në 1767.
Në komunikat përmendet edhe letra e vitit 2018 me të cilën Kisha Maqedonase dhe autoritetet e Shkupit i kërkuan Patriarkatit të Konstantinopolis të njihte kishën e tyre. Sipas ekspertëve të ndryshëm, pas gjendjes së krijuar në Kishën Ortodokse të Ukrainës, brenda Ortodoksisë do të ndeshen dy këndvështrime mbi shpalljen e autoqefalisë. A do të shpallet ajo nga Patriarkati i Konstantinopolis, si kisha nënë e gjithë botës ortodokse, siç është qëndrimi i Bartolomeut, apo do të shpallet me një vendim marrë nga të gjitha kishat ortodokse të mbledhura në një sinod panortodoks, siç mendon Moska. Koha do ta tregoj.
Fletojmë kalendari. Duke shfletuar kalendarin historik, me 15 maj kujtojmë për vjetorin e vdekjes së profesor Ernest Colici, klasiku i fundit i brezit letrar të viteve 30-ta, shkrimtar, studius, publicist, njëri nga intelektualet e më të mëdhej shqiptarët dhe gjitha kohërave. Colici dha një kontribut të shquar për letërsinë, arsimin dhe kulturën shqipe në Shqipëri, ku qe ministër arsimi dhe ndjesporën shqiptare duke themeluar Institutin e Studimeve Shqiptare pranë Universitetit e Romës La Sapienza, e shumë veprimtari e vepra monumentale. Bi figurën e profesor Ernest Colici ta dëgjojmë Agron Gjekmarkaj.
Kur i qasemi Ernest Colicit, jemi të bindur që kufit ndërmjet patetikës dhe gjykimit racional shtyn njëri tjetrin në kufit e pacaktuar, sepse tillë që jeta e tij shoqërore e intelektuale. që në kryet e herës mund të themi që vetëm klimi i tij i vonë mbushi boshin e madh që historia politike i pat krijuar historisë së letërsisë shqipe. Koliqi lindi në Shkodër me 20 maj të vitit 1903. Në moshën e njom do të dërgohej me studime në Itali e shumë shpejt në të do të përvijoheshin tiparet e shkrimtarit ndryshe në letërsinë tonë. Në vitin 1921 rikthehet në Adle e më njëherë e gjen veten si ndjekës të Luigi Gurakuqit e sekretari i tij. Vetëm 20 vjeç bëhet bashkëpunëtor i Patrën Ton Harapit, Nush Topallit e Lazer Shantojës në themelimin e gazetës Ora e Maleve. Këtu ai holli hapat e para në lamin letrar. Viti 1924 formson tek ai tiparet e protagonistit të ngjarjet historike, antar i shoqërisë Bashkimi e pjesëmarrës në lëvizjen e Qershorit. Kjo pjesëmarrje i la atij vetëm shtegun e mergimit në Jugosllavi për rreth 5 vjet, kohë gjatë së cilës mësoi gjuhën serbo-kroate e njohu autorët më të rëndësishëm të saj. Në Zara, në vitin 1929, boton vëllimi me novela Hija e Maleve, suksesi këti libri e pakzoi si kryusin e novelës Shqipe. Tashmë i rikthyer në Shqipëri nga viti 1930 deri në vitin 1933, ai që mësues në një shkollë tregtare në Vlorë, dhe në gjimnazin e shtetit në Shkodër, derisa u shtrëngua për rrethana politike të largohet përsëri për në Itali. Gjatë kësaj kohë lexuesi shqiptar merr në dorë një tjetër vepër të rëndësishëm të Koliqit, poetët e mëllaj të Italisë, poezitë e zgjedhura nga Dante, Petrarca, Ariosto e Tasso, e të shoqëruar nga një paraqënie brillante e atë fishtes. Kurorëzimi i Koliqit edhe si poet modern bëhet në vitin 1933 me publikimin e librit Gjurmë të stinëve. Libri i dytë me novela Tregtar flamujsh, i publikuar në vitin 1935, është një risi e madhe e të treguarit shqip. Koliqi në këtë zhanër ka mbetur gjithmonë një model i dëshiruar e i patë i kaluar. Por në këtë vit, një tjetër vepër mallore në fushën e përkthimeve, vëllimi i dytë i poetëve të mëdhtë të Italisë, me Parinin, Montin, Foskulën e Manzonin. Në vitin 1937 kryen studimet universitare në Padova me tezën e pika popullore shqiptare. Ky punim që vlerësuar nxehtësisht nga albanologët Jokli e Lambertz. Në vitin 1939 emërohet titullari i katedrës së gjuhës shqipe në Universitetin La Sapienza në Rom, por zhvillimet politike e thirrin Koliqin në Shqipëri. Ai emërohet ministër i arsimit. Nëse i shohim vitet e Koliqit ministër pa valencën politike, atëherë do të kuptojmë sa i madh është shërbimi që ai bëri kulturës kombëtare. Fruti punës së Koliqit janë veprat e papërsëritshme si shkrimtar shqiptar, vëllimet bota shqiptare, vazhdimi mbledhjes së folklorit me emrin Visaret e Kombit që arriti në 17 vëllime në atë kohë. E gjithashtu ai themelon të parën Akademinë Shqiptare të quajtur Instituti i Studimeve Shqiptare e mbështet botimin e vëllimeve studime e tekste. Në kohën kur ai që ministër në Kosovë hapën 200 shkolla e një nga ato që është shkolla e parë mesme në Prishtinë. Pas luftës së dytë botërore, Koliqi do të jetojë në një gjendje të dyfisht, i etikuar tralltar nga regjimi komunist, e figurë nderuar e si e tillë i respektuar nga bota intelektuale italiane e më gjerë. Koliqi tashmë emigrant i përjetshëm, nuk e reshti punën si shkrimtar e studiues. E për meritat e veçanta të tij, me dekret e presidentit Gronki, katedra gjuhës shqipe në Universitetin e La Sapienzës nderohet, është nderohet në Institut i Studimeve Shqiptare. Po në këtë vit themelon revistën Shezat, monument me vete i kulturës kombëtare. Do ta drejtoj këtë revistë për 18 vjet. Numri i veprave, letërsi e mirëfillt apo studimet e botuara në Itali është i madh, për arsye kohe nuk i përmendim dot të gjitha. Koliqi vdiq në Rom 15 janar të vitit 1975. Kjo datë shënon për Shkodrën humbjen e dashnorit të saj të pakundshoqsh e për historinë moderne të Shqipërisë, atë të shkrimtarit e studiuesit të papërsëritshëm.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin. Për sot ju falenderojmë për vëmendjen e miru të gjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.